En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility base here, the Eagle has landed.
Ja, så havner vi på romkapsel igjen. Hei, kjære romvenn. Du hører dine favorittøregodterier, som meg selv og Eirik. Hei, Eirik.
Hei. Jeg kjenner at I dag så det en sånn liten rant som presser på. Jeg har jo... I
Ikke, Eirik, vi ferdig med det der NRK-greiene og månelandinga.
Ja, ja, ok.
Men du har jo klart å hisse deg på vår nye
ting. Det en annen. Ja, jeg finner alltid ting å hisse meg på vår. Det handler litt grann...
Du kom til den alderen, si.
Jeg kom til den alderen. Jeg boomer. Jeg innser det nå. Liksom, can I speak to the manager? Jeg litt oftere der enn jeg liker å være. Men det også det med at jeg jo ute og reiser og jeg møter folk og sånn, og så hender det fremdeles, og det ikke så lenge siden jeg liksom som sier sånn, jo, men altså, de opptatt av liv i universet, så sier de, altså, det som så utrolig synd, det at liksom forskere ikke tar liv i universet på alvor, og da kan jeg ikke få sagt ofte nok at det gjør de. De gjør det, altså, og det altså, en ting jeg pleier alltid å si, jeg sa det senest I går faktisk, at vi har for eksempel altså, The Perseverance som leter etter liv, og vi har James Webb-teleskopet som skal skytes opp 18. desember, folkens. Følg med. Woohoo! Nå skjer det. Som skal lete etter liv, og vi har Europa Clipper som skal til Europa lete etter liv, og vi har Dragonfly som vi har snakket om, den 900 kilo med drone som skal til Titan for å lete etter tegn på liv. Alt dette koster masse, så vi gjør det. Men her... Og I dag så skal det handle om nok et eksempel på det. Altså, de tar det på alvor, og folk altså, forskere til og med ganske kreative. Og her altså et sprelsk forslag, og saken her.
Og det liker vi. Det liker gøy det. Når, altså, bare for å ha det sagt da, som den I rommet, igjen det lenge siden jeg har sagt det, I rommet, og da mener jeg dette rommet som vi sitter I nå, denne romkapselen, med færrest studiepoeng.
Ja.
Så synes jo jeg at det veldig gøy å høre om alle de kokos-eksperimentene som forskere, alvorlige, voksne mennesker, forskere med mange studiepoeng og helt sikkert god lønn I seriøse organisasjoner, har tenkt ut for å nettopp leite etter tegn på liv. Det jo gjerne da ikke sånn at de sender opp kameraer som skal filme og søke etter små grønne menn med store hoder. Men det jo mer på, hva skal man si, la oss kalle det teoretisk liv da. Altså ja. Mikroorganismer og den type ting. Det jo ingen som forventer å plutselig møte på en eller annen skapning som hilser tilbake.
Det akkurat det. Ikke sant? Det ikke der vi og vi har jo tidligere hatt denne diskusjonen om å lytte til signaler I rommet. Og det en ting som man nå blitt ganske opptatt av de siste, det det man kaller for teknosignaturer, og det egentlig akkurat det høres ut som. Det man ser etter tegn på teknologi. For altså, teknosignaturer, det behøver jo ikke bare være at de sender ut radiostråling eller lysstråling. Det kan jo for eksempel være, altså man har begynt å, det var for noen år siden, så lurte man på om det var en stjerne som hadde lys som varierte på en litt sånn spesiell måte. Man lurte på om det skyldtes et svært byggeprosjekt, for eksempel, ikke sant? Altså at det fantes en sivilisasjon som hadde bygd romstasjoner og slike ting som var så store at de delvis dekket til stjernen. Og en teknosignatur kan jo være så enkelt som at man ser ut I rommet, altså sporene etter et romskip som ute og flyr, altså rakettflammen for eksempel. Det kan være en teknosignatur. Og så har du den der som vi har vært innom, og nå, søren ikke engang sikker på om dette riktig, men det Oumuamua. Vi har hatt den flere ganger. Det den rare, slanke steinen som suser gjennom solsystemet. Jeg sier steinen, og der det allerede fighting words, ikke sant? Og der, det en debatt som går om den fremdeles. Den holdes I stor grad I livet av en astronomiprofessor. Han en helt klart en oppegående fyr som heter Avi
Loeb. Ja, men han som mente at vi skulle sende opp et eller annet som skulle ta den igjen og noe sånt, ja, var ikke det?
Avi Loeb, som han heter. Ja. Han jo professor på intet mindre enn Harvard-universitetet, så det ikke småtterier. Han fortsetter å insistere på at den kunstig, at det vi så var en teknosignatur.
Ja.
Vi så et eksempel på fremmed teknologi, og hovedgrunnen til at han sa det var jo blant annet måten den beveget seg på. Så det det store flertallet av astronomer tror ikke at dette godt nok til å si at det kunstig. De mener at det kan forklares naturlig, og den diskusjonen får bare pågå. Men det et veldig godt eksempel på akkurat det. Altså, at det ikke et radiosignal, du ser en ting. Du ser et romskip, et byggeprosjekt, eller da...
Som jo ville vært veldig mye mer spektakulært enn det å finne kanskje noen spor til noen prompegass.
Ikke sant. Og så har du... gjenstander, altså artefakter, ja. Om man vil, som man alltid kaller det også. Og her kan jeg si at her har flere av lytterne faktisk vært litt, de har vært litt opptatt av det. Så jeg har hatt også noen diskusjoner på det de siste årene, og egentlig tenkt at dette bør vi kanskje si litt om. Men ja, muligheten for å finne noe som laget av en fremmed sivilisasjon i vårt eget solsystem, for altså, greia jo, det jo mange som har pekt på det, altså det har vært mennesker på jorda, mennesker som oss på jorda, hva for noe sånn, 100.000, 200.000 år eller sånt, og jorda 4 milliarder år gammel, som andre ord, sjansen for, hvis det kom noen aliens tilfeldigvis forbi, så sjansen for at de liksom kommer når det mennesker der da, den ekstremt liten. Det mest sannsynlig at de har vært der mens det var dinosaurer her, eller for millioner av år siden, ikke sant? Og samtidig så kan de jo ha sett at det var liv der, så kanskje de ville sette igjen noe som overvåket det livet, eller kanskje de ville sette igjen en slags minnesmerke, eller kanskje de ville sette igjen en slags beskjed til oss da.
Påskeøya, Stonehenge...
Og det finnes en veldig berømt film som vi to har delt meninger om, 2001 en romodyssé, ja. Hvor det hovedtema.
Ja.
Altså tema, altså, det kan jeg si uten å spoile noe, hvis ikke dere har sett den.
Altså ikke, nå tar du mye hensyn.
Det mye? Jeg vet ikke om det er mye plott å spoile. Det er vel det som er greia. Den har ikke så mye plott, men den har en tanke, en kjernetanke som faktisk god. Og det ideen om at, altså at når vi møter den fremmede intelligensen for første gang, så møter vi ikke den direkte. Det ikke noen, som du sier, som store grønne hoder som kommer bort til oss og hilser på oss. Det du finner du finner en gjenstand. Du finner i dette tilfellet en monolitt. Da. En monolitt som står på månen, og så det utløser det resten av handlingen. Og tanken om at sånne monolitter kan finnes på månen, altså sånne artefakter, det er jo viktig nok, kan du si, til at det til og med finnes et eget ord for det, for vi har jo SETI, som Search for Extraterrestrial Intelligence, og så har du CETA, som Search for Extraterrestrial Artifacts. Det et mye mindre og mye særere felt.
Definitivt.
Men likevel. Ja. Og da søker man da om, det kalles for enten Extraterrestrial Artifacts, ETA, eller NTA, non-terrestrial. Her vi på akronymkjør igjen, Nils.
Ja, sorry. Jeg liker det. Nei, sorry. Herregud, jeg digger jo disse akronymene. Men altså, SETI skjønner jeg. Det jo... jeg har jo tatt del i det selv. Det kan man jo sikkert fremdeles gjøre, laste ned dette programmet.
Og jeg har SETI at home,
ja. Ja, jeg har SETI at home.
Det går fremdeles, ja.
Og drive og analysere sånne datapakker. Når du ikke bruker maskinen din, så kan du jo gjøre det hvis du vil, hvis det fremdeles eksisterer. Men og der liksom sifter man jo gjennom altså signaler som plukket ned av disse teleskopantennene. Hvordan gjør man med artifacts? Altså må man drive og kikke på bilder da? Eller hva?
Ja, det var det som var greia. Altså, for det første
Google
man tenker,
search liksom på...
Ikke sant? Altså for det første så man tenker, hvor skal man se etter dem? Og det første du tenker da, ja, men det klart de kan ha plassert en monolitt på jorda for eksempel, eller en bauta eller et eller annet. Men det du da tenker at på jorda det alt for mye som herper, ikke sant? Så jeg tenker det første, hvis det landet aliens her i dag da, og plassert en monolitt et eller annet sted, for å si her har vi
vært. I Frognerparken.
Ja, så vil det gå 5 minutter, så vil noen ha selvfølgelig tagget det ned, ikke sant? Så det første som skjer jo da, så det spraymaling og...
Med et eller annet sånt akronym.
Nemlig. Det
ikke sånn, gjerne noen sånne bokstaver.
Sånn NTA med en swish, ikke sant? Ja. Og det neste som skjer selvfølgelig vær og vind, vulkanisme, fugledritt, duer, alt mulig, ikke sant? Altså, bottom line, alt som plasseres på jorda vil bli brutt ned, og det er du intelligent nok til å fly hit fra en annen stjerne, så vet du det, så du plasserer selvfølgelig ikke en bauta på en strand eller midt inn i en skav. Du plasserer den et sted hvor klima hvor alt helt forutsigbart og ingenting forandrer seg. Så når i 2001-filmen så finner man altså monolitten på månen, det har vært foreslått helt seriøst. Månen et sted, Mars et annet mulig sted, det jo ikke utenkelig, men månen
ansiktet på Mars.
Ikke sant? Mars nesten perfekt, månen nesten perfekt, for at den har ingen atmosfære, den nær jorda, og det en sånn veldig god sånn, altså hvis man, og det det som poenget i 2001, altså at den der for å si fra til romvesen om at nå har de kommet langt nok til å kunne dra til månen, ikke sant?
Ja, ja,
nå har de passert det punktet, liksom. Ja. Og selvfølgelig, hvis det står en monolitt på månen, så vil den faktisk være relativt lett å oppdage, fordi at det ikke noe skyer på månen, det ikke noe støv som blåser omkring, den vil ikke bli begravd, ikke sant? Så den kan stå på overflaten og være synlig, og da var det altså faktisk en...
Kanskje det sto der, og den ble truffet av en, et eller annet...
Det kan være, ikke sant? Og da, det skikkelig uflaks. Men det jo da, det har faktisk vært en amerikansk forsker for noen år siden, han heter James Benford, og han foreslo at man skulle starte et sånt SETA, Search for Extraterrestrial Artifact, program på månen. For at NASA har jo en sånn der satellitt i banen rundt månen som heter LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, og den har tatt mer enn 2 millioner bilder av månen, og mange av dem i ekstremt høy oppløsning. Altså, du kan faktisk se fotsporene til astronautene på månen fra den satellitten. Så det han sier at den mer enn skarp nok, selvfølgelig, hvis noen har lagt en medaljong da. Ja, de har lagt inn en pin, en sånn OL-pin.
Fra, da har de ikke lagt igjen, da har de mistet
den. De har mistet den, ikke sant? Det nemlig, ikke sant? De har mistet en sånn iskrempapir eller sånt. Det klart, det vil du ikke se. Men hvis du har satt igjen hva som helst av en viss størrelse, fra størrelse på liksom en sånn en bøtte da, en 10-liters bøtte oppover, da det mulig å finne den, men det klart at med 2 millioner bilder, så det jo ingen som har sittet og sett ned i den detaljen. Nei. Så hans forslag var å ta de eksisterende bildene, og så bruke programvare til å skanne det.
Da tenker jeg umiddelbart, hvorfor ikke? For at den programvaren eksisterer jo allerede, så det bør jo være no-brainer å bare gjøre det.
Ja, jeg stusset litt over det, altså, så jeg tenkte, hvorfor i all verden har det ikke vært gjort? Jeg har ikke hørt noe mer om det prosjektet, men jeg likte det. Jeg synes det var et...
Der kommer det en eller annen sånn konspirasjonsteori, vet du, for at det er så enkelt å gjøre, det har ikke blitt gjort. Ah, noen har noe å skjule.
Ja, jeg tenkte noe av det samme, tenkte jeg, men så ble jeg da minnet om det her om dagen, for at så dukket det opp et nytt konsept som sier vi bør lete etter slike artefakter, men vi bør ikke lete etter dem på månen, for det finnes et annet sted nær jorda som veldig stabilt, og hvor det ikke påvirker seg vær og vind, og det faktisk geostasjonær bane, der vi plasserer TV-satellitene våre. For at hvis du 36 000 kilometer over jorda, så det ikke noe atmosfære, så i motsetning til sånn type romstasjon og romferger og satellitter og sånn, som bremses opp og faller ned etter hvert, og ofte på ganske kort tid, altså hvis du lavt nok nede, så faller du ned i løpet av noen år. Her kan, potensielt kan disse satellittene, eller ting som blir plassert der, være der i millioner av år. Så da det en gruppe på noe sånt som 8 forskere, som har nettopp kommet et paper da, som sier det, A Glint in the Eye Photographic Plate Archive Searches for Alien Visitations. Og dette helt seriøst, det altså en seriøs vitenskapelig publikasjon, og tanken deres da, det at det tatt opp gjennom de siste 100 årene, tatt masse bilder av stjernehimmelen, og mange av dem av det området der de nå finnes geostasjonære satellitter, TV-satellitter og sånn. Så hvis man finner bilder som tatt før 1957, og hvorfor før 1957 da dagens oppgave til lytterne her? Før 1957, så er jo da greia at hvis du ser noe da som kan se ut som det en satellitt i bane, og satellitter reflekterer jo sollys, så man kan jo faktisk fotografere geostasjonære satellitter i dag. Det klart, de står stille i forhold til himmelen, så du ser ikke at de beveger seg. Men det altså faktisk det at, for eksempel at de roterer litt, og da blinker det, så du får en sånn der, du får sånn lysglimt da. Og hvis du får små lysglimt i geostasjonær bane, som gjentar seg flere ganger på samme sted, og det før 1957, Sputnik, folkens. Hvis det før 1957,
så... Det var litt dumt at du sa Sputnik nå,
for jeg vet det, men...
Den kunne folk
Det bare for å avstyre noen spørsmål, men vet du, unnskyld, jeg beklager. Jeg beklager dypt på vegne til alle våre lyttere. Det ingen av dere som hører på dette programmet her som ikke tok akkurat det poenget. Jeg leste den, så tenkte jeg, men sant å si, egentlig, så kunne du kanskje ha skjøvet litt på den datoen, for 19. august 1964, det liksom den siste datoen du egentlig har lyst til å se på bilder etter. 19. august 1964 to dager etter min fødselsdag, faktisk. Min ordentlige fødselsdag. Men først og fremst, det er den første geostasjonære satelliten.
Ja.
For at, igjen, geostasjonære satellitter står stille sett fra jordas himmel, mens vanlige satellitter, lavere satellitter, vil jo bevege seg, så det lett å skille ut. Men altså, alt som tatt før 1957 eller 1964, uansett, og så bruker du igjen sånn der litt sånn kunstig intelligensprogramvare som kan sammenligne disse bildene med hverandre, og så se på stjernene bak, stjernene, ikke sant, og se om det noe som forandrer seg, poenget.
Ja.
Rett og slett.
Ja, og men så hvorfor ikke gjøre det? Og det er jo minimum kost-prosjekt dette her, da. Det liksom... i romforskningssammenheng så ikke det all verden så gjøre noe sånt nå.
Nei, det det. Altså, det jo greia. Altså, dette her som du sier, veldig mye digitalisert nå. Mange av disse gamle fotoplattene digitalisert, påpeker disse forskerne, og de har også kjørt noen sånne simuleringer som viser at det burde ikke være alt for vanskelig, og enten, altså, det fine her at du kan enten avkrefte det eller bekrefte det, ikke sant? Altså, de sier ikke at det noe der, de bare sier at det vil ikke koste veldig mye å bare sjekke om det noe der. Og så sier de også, som denne Benford-fyren som ville søke på månen, så sier de, det verdt å lete etter gjenstander, og det behøver ikke nødvendigvis være plassert der bevisst, altså, eller ment å være plassert som en sånn monolitt, da. Det man tenker seg, det kan for eksempel være et overvåkningssystem, det kan være at de plasserte en satellitt der for å holde øye med halve jorda, for å se hvordan det gikk med livet, og så etter noen millioner år så slipper batteriet opp. Så går den tom. Men så påplikker en annen ting, da. De sier at det en sånn, klokka går litt grann for dette, fordi at det stadig flere ting som skytes opp i geostasjonær bane, og på et eller annet tidspunkt så vil det bli så mye menneskelig skrot der også, at det vil bli vanskelig å finne eventuelle gamle kunstige ting. Så de ser gjerne at dette skjer litt sånn helst i forgårs, da, som alltid.
1202.
Men kan jeg bare stille et spørsmål nå?
Ja.
For at når vi inne på dette her med mulig annet liv i universet og så videre, så slo det meg det. Altså, for meg så virker det som om det en sånn kongstanke, en sånn grunnleggende greie på at det som eventuelt av annet liv, mer avansert enn oss. Men det jo ikke noe i veien for at en eventuell annen sivilisasjon på et sånn steinaldernivå.
Helt sant, på samme sted som oss, eller som det også har blitt påpekt, vi leter etter teknosignaturer, og da tenker vi oss alltid at de ligger sånn der millioner år foran oss. Ikke sant? At de har sånn der Star Wars-teknologi da.
Yeah.
Men hva om de for eksempel ligger ikke millioner år foran oss, men noen hundre år foran oss? Og det var faktisk, for noen år siden så var det en spansk astronom, Hector Navarro heter han, og han mente at, altså dette med, jeg sa det nettopp, geostasjonær bane, vi driver og fyller opp geostasjonær bane, vi fyller opp jordbane med satellitter. Romsøppel et problem, vi vet alle dette. Og det han sier at får du nok satellitter i bane rundt en planet, og det kan vi snakke om at det kan skje rundt jorda i løpet av bare noen hundre år, så vil det være mulig å detektere og fange opp dette med teleskoper fra en annen stjerne. Og det man da kan se på hvis denne planeten passerer foran stjernen sin, så kan man ofte, da kan man se at litt av lyset fra stjernen forsvinner for at det går en planet foran. Det en metode som brukes i dag. Og det han sier at hvis denne planeten i tillegg har en sånn der, nærmest en sånn kunstig ring da, av satellitter i bane rundt seg, så vil du også se den ringen, den vil påvirke det lyssignalet, så det burde være mulig å se forandringer i lyssignalet til disse planetene som passerer foran stjerne, det som heter transittmetoden. Det burde være mulig å se på det lyset om den har et sånt belte av for eksempel, ikke bare geostasjonære satellitter, men satellitter rundt seg. Det eneste problemet selvfølgelig at det kan også være en naturlig ring, og der vet vi ikke helt, altså for at, sånn som Saturn, og det vil være vanskelig å skille mellom en naturlig ring og en kunstig ring, men det han da sier at hvis du har en liten jordlignende planet i den der zonen, den der beboelige zonen som alle opptatt av, sånn der hvor det koselig og det sånn passelig lunket.
Goldilocks-zonen.
Ikke sant? Mm. Gullhårzonen og alt det der. Hvis du har en sånn liten jordlignende planet i Goldilocks-zonen som har en sånn teknosignatur på lyset sitt, som tyder på at det noe, en ring i bane rundt det, så sier han, det kan være verdt å gjøre. Og igjen, fordelen med den typen ting at det gjør vi automatisk allerede.
Mm.
Dette vi har romteleskoper som automatisk måler slike lyskurver på stjerner.
Så det silver lining of space debris der, altså.
Ja, og plutselig så slo det meg at det akkurat det som du sier, altså at tenk om vi en dag får så mye romsøppel at vi må slutte med romfart en periode, men samtidig så klarer vi å si til verdensrommet da. Ja, se, her vi. Vi har klart. Altså, faktisk så jo, sier vi da til verdensrommet, vi har forsøpplet så mye. Søppelet vårt synlig fra stjernene, Nils Johan, det jo bare tragisk.
Ja.
Det så trist.
For meg,
men du, altså faktisk en ting, vi har jo i oppfølgingen av det da, for at vi har jo tidligere snakket om dette med å fange radiosignaler fra rom og sånn.
Det løpet jo kjørt, altså, må ja. Si med takk på at hva vi har sendt ut. Så
ja,
hvis vi har lyst til å være hemmelige og ikke fortelle noen som skal komme og drepe oss og gjøre oss til kosmiske slaver.
Ja, nå det løpet kjørt for lenge. Da ble det jo påpekt, det var det en liten, husker jeg ikke navnet hans, men det ble registrert, og det en som påpekte at altså, det mye støy der ute, og veldig mange av disse signalene, om ikke de aller fleste, vil nok drukne den støyen. Så vi nok kanskje, så det foregår en debatt akkurat nå om hvor kraftig signalene faktisk vil være, og hvor lettere de vil være å fange opp. Og det går direkte faktisk på det neste tema vårt her nå. Og det i episode 53, så snakket vi om det som da het for Breakthrough Listen. Det er et sånt privat prosjekt for å lytte etter radiosignaler fra verdensrommet. Og det var et signal som de kalte for BLC1, som kom fra en stjerne som heter Proxima Centauri. Det er den nærmeste stjernen til jorda etter sola. Så det er en nær nabostjerne, bare 4,5 lysår unna. Og det så ganske lovende ut. Så det ble ganske mye oppstyr, det er snart et år siden. Og det ble ganske mye oppstyr rundt det, og vi hadde jo en liten prat om det, og konstaterte vel at det hadde vært innmari kult, men sjansen er veldig stor for at når de ser nærmere på det, så viser det seg å være enten noe naturlig, eller det viser seg å være noe fra jorda.
Ja. Som alltid.
Ja. Blir du veldig sjokkert å lære om jeg sier at det var akkurat det som skjedde?
Nei, altså det ødelegger jo ikke dagen min, men det hadde jo selvfølgelig vært gøy hvis det hadde vært noe annet.
Det hadde vært gøy. Breakthrough Listen, det er jo et privat finansiert prosjekt, men de driver seriøs forskning. Og alle seriøse forskere, en ting de gjør når de har funnet noen sånne oppsiktsvekkende interessante data, det er jo å dobbeltsjekke dataene sine for å være helt sikre. Og de sa faktisk det da de slapp dette, de sa vi er ikke 100% sikre, og vi vil gjerne dobbeltsjekke. Og en av de som jobber på Breakthrough Listen, hun heter Dr. Sofia Scheik, og hun har faktisk da sittet de siste året og sett på, og det er jo helt, altså, det er jo vanvittig mye radiosignaler. De har noe som 4 millioner forskjellige radiosignaler som var interessante, og har de brukt kunstig intelligens til å filtrere det ned til 5000, som fremdeles ser rimelig interessante ut. Og der iblant,
da manuelt sitte og søke gjennom 5000.
Så må man gå gjennom alle disse, og da handler det jo blant annet om, har man fanget opp lignende signaler som det man fanget opp nå, har man fanget opp det tidligere, bortsett fra at da pekte ikke teleskopet mot Proxima Centauri, med andre ord, da, hvis det både fanges opp når det peker mot stjernen, og når det ikke peker mot stjernen, så er det et veldig sterkt hint om at det er noe jordisk. Ja. Da er det antagelig fra noe fra
men det, da skjønner jeg ikke, for at der har du da en sånn antenne som peker utover.
Ja.
Hvordan plukker den da opp noe jordisk? Altså,
er det noe
som er reflektert fra reflektert, et eller annet sted?
Ja, og det finnes massevis der, og det kan til og med være rett i nabolaget. Altså, ja. Og det som er blitt problemet, og det hun sier da, at hun konstaterer at de har funnet dessverre, og det er jo dessverre for vi som synes at dette hadde vært kjempekult, dessverre har de funnet flere signaler i materialet sitt som er identisk med BLC1-signalet, og som ble fanget opp på et tidspunkt da teleskopet helt klart pekte en annen retning, med andre ord, det er en annen kilde.
Ja, det er en mikrobølgeovn et eller annet sted.
Og den er ikke fra verdensrommet, for da hadde den vært på omtrent samme sted.
Ja.
Så det er ikke bak, for den kunne jo vært bak Proxima, det kunne vært en galakse, mange milliarder lyser unna. Nei, det er helt klart, dette her er et eller annet lokalt. Og det hun også konstaterer, da, som er litt trist, men som er litt sant, er vi har et veldig fokus på romsøppel, og hvordan alle disse satellittkonstellasjonene kan ødelegge for astronomer, og det er helt sant. Det er stadig oftere, så viser observasjoner som man tror er av en fremmed galakse, viser seg bare være et sånn lysglimt på en satellittbit eller på en gammel sovjetisk rakettrinn. Ah, ja. Det var nettopp en sånn sak også.
Ja.
Men det hun peker på er radiointerferens. Altså, det er fryktelig mye radiostøy nå, og det er ikke bare fra radiosendere, men det er fra elektronisk utstyr.
Ja, og det blir jo verre nå som såpass mange har fått den covid-vaksinen og har fått implantert 5G selvfølgelig.
Det er så mye 5G, så ja. Det er helt klart, det kan ha vært vaktmesteren som gikk omkring og støvsugde, ikke sant?
Ja, ja.
Og som sendte beskjed til covid sendte beskjed til Bill Gates, og samtidig så skapte det da et kunstig inntrykk av at det fantes liv på andre planeter, for en verden vi lever i, gitt.
Ja. Men du, det var jo det, og nå jeg litt sånn off-script her, men
for, hvor er vi ikke det?
For kun kort tid siden så var det jo et nytt sånn signal som de hadde plukket opp et eller annet sted fra, for der var det et eller annet med en repetisjon og en konstant repetisjon som var veldig interessant, i hvert fall sånn i tabloidformatet, så var det interessant.
Ja, jeg så litt på den der. Og den, altså.
Er ikke det sånne ting som ofte viser seg å være en eller annen sånn pulsar eller noe sånt noe greier?
Jeg så på den. Jeg så blant annet at våre venner i NRK lagde en litt sånn småtabloidsak på den, med sånn mystisk signal. Og hver gang jeg ser ordet mystisk, folkens vitenskapen er per definisjon, så holder den på med mystiske ting. Altså, Hvis man med mystisk mener noe vi ikke forstår, så det er jo poenget med vitenskap. Vi skal prøve å forstå det som vi ikke forstår. Så jeg en ting at jeg synes det er liksom sånn håpløst å si. Men altså, så indikerer de alltid når de sier sånn mystisk en titel da. Du, jeg begynte på en rant, og nå tror jeg Søren til meg jeg går ut på en også. Sorry, ja, bra, folkens. Bra, jeg må passe på blodtryksmedisinen mine, dette ikke bra. Men uansett da, så det mystisk. Ja, nei, altså det var, altså det er, dette en helt vanlig dag på jobben for astronomer, og det at du fanger opp noe rart fra verdensrommet, som antagelig en pulsar, som du sier, eller en magnet, voldsomt magnetutbrudd nær et svart hull, eller en eller annen eksplosjon på en stor stjerne, som skjer på en litt uvanlig måte. Det veldig vanlig, det er som regel. Så du kan si, for å komme tilbake til, liksom, ok, hvis dette skulle ha hatt, og jeg så at de som forsket på det sa, bare så det er sagt, ikke koble dette til liv, for det ingen som tror dette har med liv å gjøre. Alt vi sier at dette dette var et litt rart fysisk fenomen. Så ja.
Liksom. Det var ikke en sånn teknosignatur.
Det var ikke en teknosignatur. Og så kan du si, ja, hvordan kan du se forskjellen? Og det var jo litt som... Det var vel en amerikansk senator sa en gang, altså han sa at jeg kan ikke helt sikkert definere forskjellen på når noe porno og ikke det, men jeg vet det definitivt når jeg ser det.
Yeah.
Og det liksom, for astronomer så det sånn, vi vet det, altså, vi kommer til å se det når vi får det kunstige signalet, så kan man si, ok, dette ikke noe naturlig, for det noe ved naturlige signaler som du har studert i 100 år, som har en sånn egen karakter, du kjenner igjen hvordan det ser ut, og ja, det nye signal du snakket om, det var en variant av ting du hadde sett før. Så det man går og venter på er jo nettopp det som sånn, oh wow, dette har jeg ikke sett før.
Ja, det var litt partypooper da.
Ja, men det, altså, og det er jo ikke meningen at vi skal være det da, men det, når det er sagt, så jeg må si at jeg litt sånn, det der med å lete etter teknosignaturer i gamle bilder, det har jeg faktisk litt sansen for. Jeg liker den tanken, fordi det utrolig mye data der ute, og vi vet at mange av disse dataene har ikke vært brukt skikkelig, og det jeg også tenker da hvis du først begynner å lete etter disse mulige, ja, en død alien-romsonde i geostasjonær bane, eller en sånn der 2001-monolitt på månen, det interessante der at uansett om du finner det eller ikke, hvis du virkelig begynner å finskanne alle disse bildene, så vil du jo finne noe. Altså et eller annet, og det kan være noe vitenskapelig, og det kan være, altså du finner alltid noe hvis du ser på så mange bilder så grundig.
Så det kommer noe annet interessant på en måte.
Ja, ikke sant? Ja. Og det kan være et fysisk fenomen på månen. Det kan være, altså, kanskje det altså, vi tror vi har fullstendig oversikt, for eksempel, over alt sovjetterne gjorde på månen på 60-tallet. Tenk om vi ikke har det. Mm. Sant? Altså, who knows? Det kan hende at vi finner...
Plutselig så dukker Werner von Braun og nazisten opp på den mørke siden av månen.
Og ja, du ser de løpe omkring, og lo and behold, nazisten snakker finsk. Så, men ja, altså, litt a la det. Og det er noe igjen med det med at nå har vi noen muligheter via teknologi da. Vi har disse enorme datamengdene, og så har vi disse, vi har en del programvare, men kanskje ikke akkurat spesifikt for dette, men hvis vi får skrevet det, så kan vi gjøre ny og spennende vitenskap, så det synes jeg køy. Så.
Ja, altså, la meg bare si det da, for det som disse to prosjektene som måtte ha beskrevet her nå, da, dette her med å kikke på månen, og også geostasjonær bane, virker jo som jeg da også har sagt, veldig sånn no-brainer ting, så bare gjør det, fordi at dataene der. Mm. Man må bare se på de med et nytt sett med briller, for å leite etter noe annet enn det man har gjort tidligere.
Ja, rett og slett. Og det får vi håpe på. Og så jeg håper jo at våre venner med geostasjonær bane får gjort det der da. Og så hadde det jo vært utrolig kult hvis man ser fortsatt, liksom, jo, du finner et eller annet som du ikke helt kan forklare, og så må du faktisk gjøre en romferd ut dit, og så du ute i rommet, og det du da kommer til, det et romskip, hvor det et romskip som driver omkring, og så det dekket av rødt støv, og du børster vekk det røde støvet, og inni der så det kanskje et slett, altså hvis noen da får litt sånn blindpassasjer-vibiser her, så var det helt poenget. Altså mangler noe Erik Tandbergs voice-over.
Men bare tenk deg det da. Men altså, det trenger ikke å være et dødt romvesen inne. Tenk deg bare det å finne en sonde da.
Ja.
En bitteliten alien nanosatellitt som en liten cubesat.
Ja.
fra et eller annet som det ikke oss.
Jeg tenker at altså, folk, det folk der ute som sier at ja, men dette veldig sånn farfetched. Jeg mener, hvorfor I all verden skulle det være sånn? Så tenker jeg, nei, men altså, hvis vi faktisk tror at romfart noe som sivilisasjoner gjør, da, og hvis vi tenker oss at noen sivilisasjoner har hatt millioner av år å gjøre det på, da det ikke urimelig å tenke seg. Så sånn sett så har jo vår venn Avi Loeb med Oumeamea, Muamua, han har jo rett I det. Altså, det altså det, jeg synes det mest interessante med den diskusjonen, da, for å runde av på den, det jo at det jo ikke forskere der ute som sitter og sier at nei, dette helt umulig. De sier jo ikke det. De sier at ja, men det jo selvfølgelig mulig at det kunne komme et romskip fra det interstellare rommet og fare igjennom. Men det de sier at vi synes ikke at dette ser ut som det. Og det sånn, og bevisene ikke sterke nok, og det sånn... Carl Sagan, min gamle romhelt, astronomhelt var han, han ikke romfarer, eller who knows, alien. Han pleier jo å si noe sånt som at altså han sier, extraordinary claims require extraordinary evidence, altså hvis du har en sånn litt oppsiktsvekkende påstand, så trenger du faktisk mer enn normalt gode beviser, og eksempelet han brukte var som han sier, hvis du for eksempel da sier at du har en pony I hagen, eller I mitt tilfelle en katt I hagen, ikke sant? Så vil jo ikke du da si noe at ok, Erik, ja, fair enough. Hvis jeg da sier at jeg har en enhjørning I hagen, så det mulig at du vil si, har du bildet av den? Og forresten, den vil jeg gjerne se, ikke sant? For det en litt oppsiktsvekkende ting. Og det der vi med denne Oumeamea, at ok, det interessant det han påpeker, men det ikke, bevisene står ikke stil til det han påstår da, altså det han hevder. Det ikke oppsiktsvekkende sterke beviser som får folk til å si, ok, wow, helt klart, akkurat nå et romskip I ferd med å fly bort fra oss. Sorry, folkens, det nok dessverre antagelig en stein.
Men hvis den steinen hadde stoppet for å kikke litt?
Åh! Men hadde det vært kult, eller hadde det vært kjempeskummelt? Fordi at,
begge deler?
Ja, for at det sånn, plutselig den steinen stopper og ser seg om litt, og så liksom åpner det seg luken på siden, yeah. Og utstikker noen sånne laserkanonaktige ting. Liksom. Det litt annet, du får den følelsen. En bredside. Ja, nei, men... Har vi sagt det obligatoriske om t-skjorter?
Nei, la oss gjøre det da.
Jula nærmer seg stadig mer, Nils Johan.
Romkapsel.no, der kan du bestille t-skjorter og nå også kopper. Mm-hmm. Hvis du har lyst til å drikke karsk, te, teknekt, kaffe, melk, apelsinjus, hva noe du måtte ønske fra en porselenskopp.
Eller hvis du har noen I livet ditt som du ønsker alle de hyggelige tingene til.
Så det fullt mulig å skaffe seg romkapsel.no. Der finner du ut hvordan du gjør det. Eller så, som vanlig, så setter vi jo veldig pris på alle som hører på oss, og alle som anbefaler det vi holder på med til en venn som kunne være interessert I det. Alle som trykker på det som av stjerner, og laster ned, og abonnerer, og hører, og alle disse tingene. Tusen takk, og alle som vipser oss bare fordi de greie,
ja.
Tusen takk for det. Romkapsel, Newt og Halvorsen på Vips. Det også det samme sted, den samme kontoen som ber deg om penger hvis du bestiller en t-skjorte eller kopp.
Det ikke spam. Og så selvfølgelig det som også vi setter veldig stor pris på, det all tilbakemeldingen deres. Dere fortsetter jo å tipse oss, og bare I denne sendingen her så det jo igjen sånn flere tips fra dere som dessverre så får vi ikke nevnt alle navnene, for det mye. Vi setter enorm pris på det, og dette jo med på å gjøre vår podcast til en podcast som på mange måter skriver litt seg selv. Altså, enten så skjer det noe der ute som vi må reagere på, eller så kommer det noen som sier, du, vi har et spørsmål, eller så kommer noen som sier, du, jeg har et kult tips til gjest. Og en gang iblant så kommer noen som sier, jeg vil gjerne være gjest, og det setter vi også veldig stor pris på. Så alt dette, vi på Facebook, vi på Twitter,
Insta,
Gram. Vi der folk samles, bortsett fra på TikTok og en del andre sånne ting.
Og Bedehus.
Og Bedehus, der vi ikke.
Takk for oss da!
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.